Dnes je 17. marca 2024, je 5. pôstna nedeľa, nazýva sa aj smrtná, a na úvod čítam z knihy Príslovy zo 16. kapitoly, a to verš 9. Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že nám dávaš možnosť pochopiť to, čo sme mohli čítať veľakrát v Evanjeliu podľa Jána, že na počiatku bolo slovo a to slovo je pre nás rozhodujúce. Ty si v tom slove prehovoril ku každému človeku, aby sa mohol rozhodnúť pre cestu spravodlivosti. Tak ti ďakujeme, že aj dnes nastal ten čas pre mnohých, aby keď prehovoríš k ním vo svojom slove, mohli v tom správnom rozhodnutí vykročiť za tebou, Pane Ježišu, a oslavovať teba iba jediného skrze tvoje dielo, to, čo si pre nás všetkých pripravil. Tak nech je za to tebe, Pane Ježišu, vzdávaná denne česť, a to česť naozaj iba tvojmu menu a tomu, čo si ty vykonal na kríži a čo si nám ukázal v moci svojho vzkriesenia. Amen. Prečítam teraz ešte z knihy Príslovy z 18. kapitoly verš 21. a potom z Evanjelia podľa Marka z 10. kapitoly od 32. po 40. verš. Kniha Príslovy, 18. kapitola, verš 21. Smrť i život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. Ešte Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, od 32. po 40. verš. Boli na ceste do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Oni žasli a tí, čo ho nasledovali, báli sa. Na to opäť vzal k sebe 12 a začal im hovoriť, čo sa má s ním diať. Aj hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom. Potom sa mu budú posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Vtedy prišli k nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo ťa prosíme. A on im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu: Daj nám, aby sme ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v tvojej sláve. Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? A oni mu povedali: Môžeme. Na to riekol im Ježiš: Kalich, ktorý ja pijem, budete piť, a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení. Ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou. To sa dostane tým, ktorým je pripravené. Začníme teda od knihy Prísloví, kde som v 18. kapitole čítal, že smrť i život sú v moci jazyka a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. Keď si to v krátkosti vyložíme, tak je to vyznanie moci slova Božieho. Smrť i život sú v moci jazyka. Akého jazyka? Ktorým prehovoril k človeku Boh v slove živom. Takže smrť aj život sú v moci toho slova. A teraz druhá časť 21. verša v knihe Prísloví v 18. kapitole. A kto ho miluje, to slovo, to vyrieknuté Božie, živé, slovo v príhovore k nám, tak ten môže okúsiť jeho ovocie. Pretože v slove Božom je tvorba nových vzťahov. Prichádzame k ľuďom, s ktorými sme nemali vzťahy, ktorí boli v mnohom popletení do mnohého, boli, čo je vo svete prítomné, zapletení a z toho zapletenia, zauzlenia, z toho, povedal som veľakrát, počarbaného výkresu nášho života, sa nevieme dostať. Tie cesty my nevidíme ako krivoľaké, nerovné, lebo nemáme nadhľad, ktorý potrebujeme, ale ten, ktorý prišiel z neba, od Otca, z hora, dolu, má všetko pred sebou, lebo to stvorenie, ktoré tu existuje, je Božie a my môžeme cez slovo iba vidieť, pretože iba slovo živé je osvetľujúce tak celý svet, že keď ho Boh povie, tak je svetlo. Stane sa, čo povie. Jeho dielo sa udeje, to je dielo spásy. Takže toto, keď som na úvod povedal, že keď sa v moci jazyka deje to, čo sa volá najprv život, pretože aj zo smrti slovo Božie vytrháva človeka. Takže tú moc potrebujeme nielen vnímať, ale máme v nej žiť, v tom slove máme žiť. To slovo si máme nechať do srdca, vložiť, máme mu dovoliť, aby vstúpilo a rozsvietilo nám všetko, nielen v mysli, aby to nebola iba osvietená mysl podľa ľudskej múdrosti, ale aby to bolo srdce nové, ako Dávid sa modlil v modlitbe, ktorú čítame v Žalme 51. Takže začnime teraz tým, čo som čítal pred chvíľkou zase v knihe Prísloví v 16. kapitole, a to vo verši 9. Myseľ človeka si premyslí cestu. Čiže už tu máme, ako máme myslieť. Premyslieť si, ale nie cestu, ktorú my si nejakým spôsobom pripravujeme pre svoje šťastie, ale máme si premyslieť to, čo sa volá v biblickom podaní pravou cestou života. Ja som cesta, povedal Pán Ježiš. Máme si premyslieť ten Boží výrok. 10. verš hovorí, Boží výrok je na perách kráľa, našim kráľom, a to kráľom všetkých kráľov a pánom všetkých pánov je Pán Ježiš. Je to kráľ, ktorý na perách má Boží výrok a jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. 10. verš. Čiže kto môže rozsudzovať vo svete, kto má súdiť, kto jediný môže povedať, čo je dobro a čo je zlo, ten, ktorý má na perách Boží výrok. Dokonca tam je to nevyhnutné aj pre každého človeka nielen pochopiť, že kde je Boží výrok, tak to je na perách kráľa a to je Pán Ježiš, ktorý nám povie slovo kráľovské. Slovo, ktorým nás volá do kráľovstva Božieho. To je zvestovanie evanjelia, pozvanie do kráľovstva Božieho. Ale človek si vo svojej pýche uzurpoval právo rozsudzovať, čo je dobro a čo zlo. A v tomto prípade, keď si to človek tak dovolil, že si korunu slávy položil sám na svoju hlavu, to je korona, to je tá koruna pýchy. To je ten vírus, ktorý postihuje ľudstvo a ktorý sa dostáva až do tých najhlbších častí nášho života a nemožno ho vyliečiť takými metódami, ktoré ovláda človek iba. čiže človeku je dané mnohé pochopiť, ale len na základe výroku Božieho slova, čiže len zopakujem verš 18. kapitole v knihe Prísloví 21., že smrť i život, korona, to všetko, čo sa volá, že je tu nejaká možnosť počuť kráľa, tak nie na hlave človeka má byť koruna, ale na hlave toho, ktorý prišiel od Otca z neba k nám do tohto prostredia, aby nás vytrhol zo všetkých mocností, z toho, čo sa nazýva hriech. A hriech sa vždy v zmysle toho konania, v úvodzovkách myslím, že v zmysle spája so smrťou. Takže my môžeme byť z hriechu a zo smrti vytrhnutí cez dielo Ježiša Krista na kríži. A to je to, čo som čítal v Markovi, v 10. kapitole, že syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť, bude ukrižovaný a vydajú pohanom, budú sa mu dokonca posmievať a tak ďalej, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Čiže teraz, ako to máme chápať, keď ten úvod som povedal, že na jednej strane je tu pripravené pre nás spasenie, ale zároveň Pán Ježiš Kristus o tej ceste, ktorú si máme premyslieť, ktorú máme chápať, hovorí ako o ceste kríža. Tak ako pochopiť to, čo sa ľudským rozumom pochopiť, keď máme na hlave iba svoje koruny, svoje vzdelanie, čo sa takýmto rozumom pochopiť nedá. No tak začníme svedectvom, lebo svedectvo o Božom skutku má byť vždy povedané, alebo malo byť povedané v úvode, v strede i v závere. Modlitba, ktorou sa začínajú služby, nazývame ich služby pred Božou tvárou, tak sa začína taká modlitba tým, čo sa v odbornom jazyku, to znamená v jazyku liturgickom, alebo môžeme to nazvať teologickom, tak taká modlitba sa nazýva v liturgii, a to si nemusíme zapamätať, ale je to dobre vedieť, kolekta. To je úvodná modlitba, ktorá pripomína Božie skutky. Kolekta. Čiže keď v modlitbe pripomenieme sebe a iným najprv Božie skutky, to, čo je Božím výrokom, ktorý sa stal, tak s takou kolektou alebo s takým úvodným krokom sa potom spája to, čo sa nazýva predikácia, to je zvestovanie. To znamená, kto koná tie skutky, komu ich môžeme prisúdiť. Koná ich nejaký človek, je tu nejaké meno nejakého svetca najprv, alebo je to nejaký plán cirkvi. Je to zrazu jasné, pretože kolekta, nemusíme vedieť to slovo z hľadiska liturgického, ale modlitba chváliaca Boha, ktorá hovorí o skutkoch Kristových, je potom spojení s predikáciou, so zvestovaním, s kázaním, v tom ďalej rozvíjaná, že kázeň hovorí vždy, kto to koná. Kto môže tie skutky vykonať? No, poviem preto ešte jedno slovo, že mnohí sa chcú viazať na liturgiu, ale ona je v skutočnosti vždy v živom slove Božom prítomnom, zjavenom, ale povedzme, v liturgickej oblasti sa hovorí o anafore. To sú tie opakované činy, ktoré máme si pripomínať, ktoré sú v dejinách spásy a udiali sa, ale aktualizovane sa teraz dejú. My hovoríme, čo sa udialo, ako Izrael prešiel cez more, ako vchádzal do zasľúbenej krajiny cez púšť, ako mal v zasľúbenej krajine byť nie tak zauzlený do tých činov, ktoré boli tam predtým, akoby cez pohanské, povedzme, chválenie pohanských božstiev prítomné, ale máme zrazu v zasľúbenej krajine na mieste Boha prítomného, živého, vidieť, že toto všetko, čo sa volá chaos, je riešiteľné, len keď sa Duch Boží vznáša nad chaosom a keď nám dá Pán mysel múdru a keď budeme môcť konečne vyjsť na tie cesty, ktoré sa volajú vyrovnané Pánovi. No a teraz už poviem to, čo je rozhodujúce, a cestu knihu Príslovy 16. kapitolu, ten 9. verš. Kde som ja takto niečo také podobné zažil teda, čo je uvedené v tom jednom jedinom verši, vo verši 9. Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Vrátim sa do roku 2004, lebo Pán, keď som sa modlil a som si pripravoval srdce, musím povedať, na tieto bohoslužobné chvíle, ktoré sú v posvetení Božom zrazu nielen chvíľkami, ktoré prichádzajú a sa tratia, ale sú zrazu Božím časom, tak keď som si pripravoval srdce prosbou, Pane, Ty mi v tom srdci všetko usporiadaj tak, aby moje ústa hovorili správne, tak ma Pán upriamil na rok 2004 a pripomenul mi, čo sa dialo vtedy, a dokonca, keď mi to pripomenul, tak ma uviedol opäť, lebo to môže len Pán, do toho času, ktorý sa ale opakuje nie v zmysle ľudskom, verbálnom, slovnom, ale v aktualizácii. A teraz, čo sa stalo v tom roku 2004, práve tento verš sa udial, alebo jeho vnútro, ten 9. verš, sa v reálnej situácii odkrylo pre mňa a ešte pre jedného muža. A keď sa vnútro toho slova, ktoré je činom, ktoré je prítomné, ktoré hovorí, ktoré nie je len prázdnym uvažovaním, keď sa to vnútro toho slova otvorilo, tak otvoril sa dej Boží, dej spásy. A čo sa dialo? Mal som to zapísané, tu mám pred sebou ten denník, pretože Pán ma uviedol do tohto roku 2004. A udialo sa to, mám ten zápis zo 4. marca z roku 2004. Bol to štvrtok. Udialo sa to, že som v meste stretol otca jedného z bratov nášho zboru. Trikrát som ho stretol. Trikrát som ho stretol a stále som ho minul, lebo jeho tvár som si nezapamätal. Hoci som už v jeho dome predtým niekoľkokrát bol, ale v tom ruchu, v tom zmetku tých ľudských pohybov na tej ulici som ho minul, lebo som nemal tak otvorené oči, ako Pán chcel, aby som ich mal, ale nedialo sa to míňanie preto, že som niečo pri tom strácal, ale Pán mi ustaľoval, tak vyostroval zrak pre toho muža počas tých troch, povedzme, obchádzaní tej ulice, keď som mal rôzne iné povinnosti, ale musel som sa po tej ulici pohybovať opakovane, ale zrazu sa udialo niečo, čo ma veľmi potešilo. Lebo ten muž sa ozval, jeho ústa boli zrazu otvorené, lebo on niečo v mysli dôležité tiež zrazu vnímal, svetlo Božej tváre, obaja sme vnímali, a to premýšľanie, kde je tá pravá cesta, začínalo v nás prebiehať. Aby sme potom prežili, že ten Pán pánov a kráľ kráľov zrazu riadil krok dvoch ľudí, ktorí k sebe nepatrili, alebo ľudsky by k sebe nikdy nemohli patriť, ale keď Hospodin dovolí, aby sme mysleli cez jeho slovo, logos, aby sme uvažovali správne, aby sme to, čo je v moci jazyka, život i smrť, zrazu v srdci mali ako ústredné, a to bola všetko len Božia práca, tak sa udialo, že sme premýšľali presne tak, ako je v tom texte napísané v Príslovi v 16. kapitole, že myseľ človeka si premyslí cestu, správne začne uvažovať, nie cez rôzne rady, ktoré nosil predtým mysli od rôznych radcov, ale zrazu máme v rámci toho, čo pán jedine môže učiniť, to vytrhnutie z toho času Chronos do Kairos a Hospodin riadil náš krok a my sme šli do modlitebne toho zboru, ktorý pán ustanovil. Otec môjho brata z nášho zboru a ja. 4. marca v roku 2004. Súčasne sa mi vtedy spájal ten text z knihy Prísloví, 16. kapitola, 9. a 10., že tu je zrazu Boží výrok a bude na perách kráľa, s Lukášom z 13. kapitolou a tam bolo uvedené, že figovník musí byť plodný, nie neplodný. Máme prinášať ovocie, máme vnímať brata alebo toho, koho pán chce vyslobodiť, máme ho osloviť, máme mu hovoriť zväz evanjelia. To je tá predikácia viazaná na kolektu, modlitbu, Boží skutok, za ktorý ďakujeme a zrazu zvestujeme, predikácia, prisudzujeme ten dej Bohu, pánu Ježišovi a tak sme obaja sedeli za stolom a sme dobrý pokrm prijímali od pána. No a teraz sa vrátim k tomu, čo bolo okolo tohto času. 14. februára v roku 2004 som mohol čítať, že aj keď sme otrasení, aj keď sme na púšti, tak hoci by bola zastavená tá zábytná a pokrmová obeť, je uvedené v Danielovi v 9. kapitole 27. verši, hoci bude strašné spustošenie niekedy na svete a koniec, ktorý človek v tom spustošení vidí, je zvyčajne len završením spustošenia, tak do toho zrazu zažiari Božie svetlo. Tak v tomto zmysle sme boli vyvádzani z tých rôznych spustošení, zauzlení myšlienkových do toho, čo je v Kazateľovi v 6. kapitole uvedené v 11. verši. A tam je uvedené kniha Kazateľ, 6. kapitola, 11. verš, že mnoho slov množí len márnosť. Čo má človek z toho? Čiže toto prebiehalo v rozhovore medzi mnou a otcom môjho brata v roku 2004. Že mnoho slov už nehovorme v domoch, v ktorých žijeme, lebo z nich vzniká len márnosť. Prichádza mnoho radcov do tých domov zo všetkých strán. A hovoril to už Sirachovec, kniha Sirachova, to je v knihách druhého sledu, takto. Pokiaľ ide o biblickú múdrosť, tak sa jej neupiera ani v knihe Sirachovca, ale nie je tá kniha alebo tie knihy, ktoré sa nazývajú v druhom slede záväzne. Ale je tam uvedené to, čo je v knihe Prísloví, potom uvedené, že sú takí radcovia, ktorí hovoria zlé, zlé, ale keď odídu od človeka, tak to, čo inému predstavili ako zlé, je v skutočnosti dobré a on to využije vo svoj prospech. Veľakrát ľudia hovoria takou dvojtvárnou rečou a používajú rôznorodé váhy, aby poplietli iných a sami z toho ťažili. Čiže povedia niekedy tým, ktorí chcú oklamať, to je zlé, zlé, ale využijú to nakoniec vo svoj prospech. Takže mnoho slov, Kazateľ 6.11, množí len márnosť a vy nesedávajte podľa žalmu prvého, určitej jeho časti, stále s takými, ktorí sú zlými radcami. Lebo keď ste šťastní, je uvedené v biblických textoch veľakrát, tak falošný druh sa s vami zabáva, alebo v chvíli tvojho nešťastia sa obráti proti tebe. Kto je vo chvíli nešťastia tvojho otca, tvojej matky? S tými jeho problémami v jadre, tam, kde ich koreň možno spoznať, ak len nie služobník Boží, ktorý má bázeň pred Bohom. Pokračujem v roku 2004, otváram, alebo ďalej otváram ten denník, kde je uvedené, čo som vtedy ja v rodine, ktorú mi pán otvoril na priestor služby ako prvú, mohol prežívať. Ja som sa vtedy modlil podľa prvej knihy Kráľov u 8. kapitoli, je to uvedené v 30. verši, aby tú moju úpenlivú prosbu za jednu starú ženu, ktorá má podobný alebo mala podobný vek ako teraz matka jedného mojho brata, aby tú starú ženu osviežil Pán. V prvej knihe kráľov som si vtedy pri slove, ktoré nazývame výrokom kráľa, uvedomil, otváram prvú knihu kráľov, 8. kapitolu, že je výrok Boží rozhodujúce prijať. Je to podstatné. A tu je uvedené, alebo bolo uvedené, na základe čoho som sa modlil vo verši 30. Tu je napísané, počuj úpenlivú prosbu. Tak sa modlil Šalamún už svojho služobníka a svojho izraelského ľudu. Keď sa budú modliť na tomto mieste dnes, je Hospodin medzi nami v Kristu, nie v chráme rukami učinenom. A teraz, keď sa modlíme v Kristu, vyslíš z miesta svojho prebývania, vyslíš, o čo prosíme. A ja som vtedy prosil o jednu vzdialenú ženu, aby naozaj, a to sa už veľakrát tu opakovalo medzi nami v zbore, aby cez jednu omrvinku mohla prijať život večný, život pravdy, občerstvenie mysle, otvorenie mysle z tých rôznych zauzlení, poviazaní, z toho, čo v jej mysli vypôsobovali zlí radcovia. A naozaj sa stalo. Vtedy sa udialo to, že prežila tá žena otvorenie zraku, duchovné otvorenie sluchu, že prežila také otvorenie svojho srdca, ktoré môže len Pán vypôsobiť, a jej srdce bolo naplnené výrokom kráľa, výrokom Božím, nie kráľa Šalamúna, ale pravého kráľa pokoja. A ona, a je to svedectvo opäť, to, čo nazývame tá kolekta, modlitba, ktorá ako rozhovor človeka s Bohom pripomína, čo Pán učinil, a je spojená so zvestovaním, teraz zvestujem, s tým, čo nazývame predikácia, kázeň. Takže nehovoríme niečo mimo liturgie, ako si niekto myslí, ale pravá liturgia je v tejto práve vrstve, v tej rovine tých skutkov Božích, a to sa stalo potom, čo sa ľudsky už stať podľa úvah lekárov nemalo, nemohlo, že tá žena bola prebudená z veľkého omámenia, z tých rôznych, ja to nazývam v poslednom období, tých rôznych čmáraníc, ktoré sú v našej mysli. A bola vyvedená, to sa volá obrátenie, z tmy do svetla. Vyvedená, to ešte nie je znovu zrodenie, to je obrátenie. Ale na tom svetle mohla počuť to slovo pravdy, slovo logos, nie uvažovanie prázdne. A to uvažovanie v rámci slova živého už je o tom premýšľaní, ktoré mal aj ten muž, ktorého som najprv trikrát minul, o ceste Božej. Ešte nevedel, že o tom premýšľa, ale Duch Boží mu to už potom vyjavoval a povedal, tu sú spojené nádoby, spojené srdcia tých ďalších, ktorí majú patriť k sebe. A či si ty v Amerike, alebo si v inej krajine, a ty na Slovensku, Pán je mocný a jeho Duch Boží vanie a spája slovom Boha živého, ktoré obsiahlo celú zem, srdcia tých, ktorých na to určilo. Takže to bolo ďalšie, čo som vtedy v roku 2004 prežil. Ale teraz pozor. Pán hovorí, že on má vo svojej moci samozrejme všetko, čo je vo vesmíre. On je nad tým stvorením. A v tom období sa udialo niečo zvláštne v Košiciach, pretože počas tej služby, tých mnohých modlitieb, keď som sa tak obracal k Pánovi, aby nič iné v mojej mysli nerozhodovalo, aby tam nebola nejaká iná, povedzme taká, nazývame to dnes, ľudsky ľúbivá správa, tak udialo sa to, že mal som, teraz si to musím otvoriť, bolo to 5. tuším, marca v roku 2004, alebo v marci, nie, pardon, v marci, ale to je záznam, ktorý som si pripísal, v marci v roku 2010, že 30 kilometrov nad Košicami vybuchol v oblakoch meteorit. Najprv sa ozvalo hučanie, ako hučanie mnohých vôd či vlakov, potom sa ukázal blesk a nakoniec sa ozval výbuch. Marec 2010, 30 kilometrov nad Košicami vybuchol meteorit. Prečo som si pripísal k roku 2004 to, čo sa udialo v roku 2010? Lebo práve o tom hovoríme, o tých rôznych pohyboch, rôznych telies, o tom rôznom našom aj v ľudskej mysli, pohybovaní sa rôznych svetielok, rád a všelijakých veľkých vecí, ktoré niektorí radi spájajú tie veľké veci s pohybom tých vonkajších nebeských telies, ale my hovoríme, slovo Boha živého je zornička svetla, je jediné svetlo, je nad vesmírom. Je to nie úkaz hľadiska vesmíru pre nás nám podarovaný, ale z hľadiska toho, čo v slove Božom sa deje ako rozhodujúci zásah svetla Božieho, slova, v ktorom je svetlo. Ale nie je to oddelené od toho, čo potom toto slovo koná v stvorenstve. A keďže som tú oblasť od roku 2004. cez rok 2010. časovú oblasť si mal zapisovať, tak pán povedal, udeje sa ešte určité zemetrasenie ako taký predobraz tých ďalších veľkých otrasov a hlavne v ľudskom srdci. No a udialo sa minulého roku tiež na Slovensku, aby bol ľud, ktorého pán miluje, prebudzaný do pravého diela, pod pravú korunu pravého kráľa. Takže na záver alebo v záverečnej časti sa ešte vrátim k tomu otcovi nášho brata, lebo my zápasíme a k matke nášho brata o rodiny. A keď nám pán upriami pozornosť na ktorúkoľvek rodinu, tak cez jej konkrétne formovanie pán ukazuje aj na ďalšie rodiny našich príbuzných, aby nám pripomínal, že to isté sa deje, ten istý proces aj v ďalších. Kto môže vystúpiť, je uvedené v zjavení Jana v 11. kapitole, v oblaku tam, odkiaľ možno vidieť pravý stav veci. V zjavení je uvedené, že dvaja svedkovia boli takí na zemi, ktorí cez ich zvestovanie mohli mať takú autoritu, že na všetkých padal strach. Zjavenie Jana 11.11, veľká bázeň. Tu ide len o to, že aj toto sme zažili, keď som sa raz modlil a prišli ľudia, ktorých som v živote nevidel do príbytku Božieho z Izraela a povedali, tu sme niekedy pôsobili a chceme si opäť obzrieť túto oblasť, tento dom, túto modlitebňu. To, čo sa nazýva Hospodin, je tu. A prešli chodby, dvory. A ja som zrazu vnímal, že tu sú nejakí svedkovia, ktorí nie svoje slovo prinášajú, ale to, čo nad nami, nad svetom, je pre nás pripravené od nebeského Otca skrze slovo, logos, výrok kráľa. A bolo tam uvedené, že aj vtedy poustalo veľké zemetrasenie. Svedkovia prichádzajú vtedy cez zjavenie, ja na to 11. kapitolu môžeme čítať, keď má byť otrasená ľudská slávibažnosť. Keď to, čo si aj Job dokonca žiadal niekedy mať česť, ale veľakrát ju spájal s tým svojim výkonom v rámci obradu, tak my musíme v otrase prežiť, že jedinému menu patrí sláva a česť. A to aj cez zemetrasenia sa deje, aby bol prebudzaný človek z toho, čo znova nazvem zauzlením našich myslení. No a rok 2004, vrátim sa od tých poznámok, v tom závere ešte k niekoľkým vetám, bol aj v tom rozhodujúci a 20 rokov prešlo, aby sme si aktualizovali tie skutky Božie, že máme podľa 1. listu Petrovho 2. kapitoly a 19. verša prijať takú milosť, že by sme s čistým svedomím znášali bolesti a utrpenie. To je význam utrpenia, keď vchádzame do tých priepastí, do tých ťažkých situácií a keď sme aj urážaní, opľúvaní, bití, pán Ježiš na kríži alebo v tom diele kríža neprotestoval, nezápasil vojensky, ale zniesol to, aby zobral na seba najprv to všetko, čo sa potrebuje vybúriť v tomto svete a čo chce získať nejakú svetskú slávu, ale zlomené je na kríži. Lebo pán Ježiš nebojuje vojenským mečom. On to zniesol, len zniesol to tak, že má to aj určité pokračovanie. A pokračovanie je také, keď je zlomená moc človeka krížom Ježiša Krista, alebo to, čo si nazýva človek svoje, alebo čo si pripísať chce ako svoje dielo o svojej píche. Keď je to zlomené, keď už vieme, že to nie je spasiteľné, čo my konáme, hoci by sme najsvätejšie skutky konali, tak vtedy sa udeje to, čo som si napísal zase a opakujem, že v denníku som si to všetko musel uviesť, aby som v tej pravde mohol potom po rokoch, keď aktualizovať to chce pán, pripomínať. Takže čo som mal potom na záver si vtedy po tých skutkoch Božích, či už šlo o zjavenie Jána 11, keď sa diali určité otrasy, aby sa ľudia prebudzali, keď sa v rámci Božieho konania a v svetle Božej tváre dialo určité čistenie, ale cez autoritu dvoch svedkov. Keď boli potom ďalej uvádzané tie Božie skutky tak, že sa mysl človeka musela už orientovať na to, čo je výrok kráľa, logos, nie prázdne uvažovania a rady. A keď sa po tom dobrom uvažovaní a prijatí slova Duch Svätý zasieval to slovo aj do otca mojho brata, do matky mojho brata, do mojej matky, do mojho otca, do vašich matiek, do srdc vašich matiek, do srdc vašich otcov a tak ďalej, tak potom po zasievaní toho slova riadil Hospodin kroky, sumarizujem teraz, a keď nás uviedol na miesto, kde je on, teraz poviem ten záver a v Markovi ho cez 10. kapitolu zakončíme, tak sa udialo to potom, že v tom dome Božej prítomnosti sa každý mal dozvedieť to, čo je v 1. liste Korinským 4. kapitole. Tak zmýšľaj o nás každý, ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. Pozor, či otec môjho brata, či môj otec, moja matka kedysi, či ďalší a ďalší príbuzní tých služobníkov, ktorých pán uvádza do svojej služby, či to bude spojené s tými, ktorí od nás počuli slovo, nie naše, ale od pána prijaté a odovzdávané, tak nech je to s kýmkoľvek spojené, ale keď je v tejto línii človek, ktorú pán určil svojim výrokom, keď je to v tej línii, kde pán nám dal správne premýšľanie na základe Ducha Svätého Radcu, keď slovo logos je už uvažovaním a výrokom, keď v moci jazyka je smrť a život takýmto spôsobom, tak máme právo povedať, a to pán si želá teraz, aby som to zdôraznil, že tí, ktorým sme slúžili v tých domoch, či v domoch najprv svojich rodičov, príbuzných, priateľov, majú o nás tak zmýšľať. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 1. verš, ako o služobníkoch Kristových. Čiže keď tak o nás majú zmýšľať, tak nie na základe našej cti, lebo aj Job to potom pochopil, už si na tú svoju česť neuzurpoval, nedával dôraz, nechcel ju si nejakým spôsobom neustále pripomínať, ale šlo už o to jediné, vzdať česť Bohu. My nehovoríme v rámci tej služby o svojom mene. Nejaký človek na to nemá právo. O mene Kristovom hovoríme a iba jemu patrí česť a sláva. Tak v závere Marek 10. kapitola poviem v 5 bodoch, čo je pre nás teraz rozhodujúce. Keď vieme, že to utrpenie je preto, aby sme tam zlomili v moci Božej, kde je tma, tú moc nepriateľa, a aby tam mali možnosť prežiť taký úsvit tí, ktorí boli vo väzení tmy, tak sme sa dostali teraz, a teraz tú cestu pomenujem v tých 5 bodoch, na ten úsek, ktorý musí prejsť každý kresťan. Čiže najprv sme služobníci Boží, nie služobníci nejakých zvláštnych spoločenstiev. Potom máme vedieť, že vzdych za Ježišom podľa Žalmu 77. je rozhodujúci. Lebo my vieme iba vzdychať najprv, my nevieme nič formulovať. My si nevieme liturgicky pripravovať nejaký systém modlitieb. Potom máme obcovať podľa toho, čo sme už dosiahli. Keď sme boli obrátení z tmy ku svetlu, to je obrátenie, nie ešte znovuzrodenie, tak v tom obrátení, v tom svetle Božej tváre už môžeme prijať slovo, ktoré je mocné. To je ten opäť výrok kráľa. To je to slovo jazyk nad životom a smrťou. A vlastne my nie sme tí, ktorí dosiahli niečo svojou spravodlivosťou, ale ktorí dokázali prijať Božiu spravodlivosť, a to len tak, že nič v nás nie je dobre, musíme povedať. To je práve pokanie. Až tam sa deje znovuzrodenie, kde obrátený od tmy ku svetlu povieme, my si nič nezaslúžime na základe svojho diela, to aj Job musel pochopiť. Nemôžeme sa súdiť s Bohom, medzi nami a Bohom nie je rozhodcu iného. V tom zmysle, aby nám mohol prisúdiť proti Bohu právo, alebo aby sme my mohli nejaký výpočet svojich skutkov neustále opakovať. Tu je jediné. Ježiš Kristus v zhode s Otcom nikdy nič iné nevyslovil, len čo od Otca počul, je ten, ktorý nám priniesol aj Boží súd, aj milosť Božiu, aj novú nádej v konkrétnom diele. Takže pozor, ideme k listu, Galackým 6. kapitola 14. 16. verš. Pokoj tam sa až začne, kde uznáme Božiu zvrchovanosť. A keď to uznáme, tak potom môžeme povedať. V Amosovi v 7. kapitole medzi veršom 7. a 8. je uvedené, Hospodin povedal Amosovi, čo vidíš? A on videl pri múre vystavanom podľa olovnice olovnicu. To znamená, tu je teraz kladená olovnica doprostred domov, doprostred ľudu Božieho, aby sme sa len podľa toho nechali spravovať, čo som mal dnes zvestovať. Čiže meradlo Božie je rozhodujúce. A to meradlo Božie znamená, že v Rímanom v kapitole 8 je napísané medzi 18. a 20. 5. veršom, že stvorenstvo, ktoré s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích, ich zbada do tých domov, kde je tma, posiela svoje deti Pán. A zrazu stvorenstvo, ktoré bolo v chaose a v tých, poviem to, rôznych zauzleniach, keď dychtivo túžilo, ako ten jeleň dychtivo túži po tej vode, po zjavení diela Božieho, tak tam, keď je tá túžba pravdivá a dychtivá po jedinom Pánovi Pánov a Kráľovi Kráľov, tam sa to udeje, lebo duch tam príde na pomoc našej mdlobe, omamenosti, neschopnosti. A ani my nebudeme ani v tej chvíli vedieť ešte, za čo sa máme modliť. Ale v momente, keď duch Boží začne v nás pracovať, tak vzniká to, čo som povedal v úvode, už možnosť sa modliť tú pravú kolektu. To znamená, vzdávame vďaku za Kristov skutok. A je tu už práve zvestovanie, predikácia. To je to, čo je zvestovanie iba Ježiša Krista. A potom už duch sa prihovára za nás vzdychaním nevysloviteľným a my môžeme vedieť, že Pán oslobodí tých, ktorých strach zotročoval po celý život. A to hlavne strach pred smrťou. To je v liste Židom 2.15. Takže Marek, posledné verše, na záver teraz prečítam z 10. kapitoly. Neusilujme o svoju česť. Nehľadajme cez svoje skutky nejakú rovnú cestu pre svoj život, ani cez tie naše ľudské najsvetejšie skutky, ale príjmime to, čo povedal Pán Ježiš Jakubovi a Jánovi, synom Zebedeovým. Nie je našou vecou sa ustavične usilovať o to, aby sme my mali nejakú česť, aby sme sedeli, povedzme, na pravici alebo ľavici Pána Ježiša. To je pripravené len na základe miery Božej cez česť Božieho mena. Čiže tu je ten dôležitý rozviazaný uzol. Neusilujme sa pripomínať Bohu to, čo my sme urobili. Neustále opakujeme, to je náš ten spôsob kruhový, čo všetko my sme dobre mysleli, ako sme to chceli dobre urobiť, aké boli naše vnútorné, ja neviem, túžby aj za iných ľudí správne, ale to je stále spájané s cťou pre naše mená. Preto sa aj mnohí potom začali mrzieť na Jakuba a Jána, že hľadali len svoju česť. Lenže dnes sme boli od toho odvrátení, aby sme vedeli, že cez utrpenie, keď všetky naše dobré skutky sú nám vyjavené ako nečisté, keď musíme prijať, že aj naše najlepšie skutky sú nečisté, cez utrpenie, cez čistenie Božím ohňom, až môžeme prijať to obrátenie od tmy k svetlu a tam je už pre nás pripravené to, čo sa nazýva smrť a život sú v moci slova, moci jazyka. A keď príjmeme to, tak Hospodin začne riadiť naše kroky. A tak sme kratučky z Marka z 10. kapitoly, záver, svedectvo, mohli prežiť aj my, že nám dal Boh česť na základe svojej cti. A to bolo v čase, keď nás navštívil jeden profesor z fakulty, z teologickej fakulty z Prahy a on nám prečítal tento text, teraz ho na záver prečítam z Marka z 10. kapitoly. Pretože sme prešli tým utrpením a vzdali sme sa svojej cti a sme usilovali veľmi túžobne, aby sa len Božia česť uplatnila v našom živote a jeho cnostné skutky, tak sme od toho profesora teológie mohli počuť v modlitebni tam, kde sme žili v mene Pánovom nasledovné. Ježiš odvetil v tomto prípade Petrovi a môžeme sa my na jeho mieste teraz vidieť, keď sme všetko opustili a nasledovali naozaj iba pána Ježiša, tak Peter sa pýtal, čo za to bude mať, aký to bude výsledok toho, keď sme vlastne všetko opustili. A Ježiš odvetil, veru hovorím vám a my si to máme teraz privlastniť. Nie je nikoho, kto opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo matku, alebo otca, alebo deti, alebo pole. Pre mňa, čiže kto tie staré veci opustil, ktorým sme sa niekedy píšli v našich domoch, a pre evanjelium, že by nedostal 100 raz toľko, teraz v tomto veku, keď aj s prenasledovaním, domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život. Mnohí prví budú poslední a poslední prví. Tak to sme prijali od človeka, ktorý prišiel z veľkej univerzity, z teologickej fakulty, profesor a na moju prosbu nám prečítal zasľúbenie. A keďže to bolo zasľúbenie od človeka, ktorý žil s tým Božím slovom aj ako vzdelaný muž v rámci toho vzdelania v zákone Božom, aj ako obrátený, premenený a znovuzrodený človek, tak bolo to všetko v zhode. A nebolo tam oddelenie ani zákona od toho, čo sa nazýva naplnenie zákona, ale nebolo tam oddelenie ani toho, kto sa nazýva, alebo v očiach sveta je vysoký, od tých, ktorí sú nízky a maličký. Takže zrazu, ako keby nám povedal, mnohí, ktorí vás vidia posledných, prežijú, že budete v rámci toho Božieho konania poctení Božou spravodlivosťou. A to je naša radosť a za to Pánovi ďakujeme. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nám ukázal význam utrpenia. Musíme byť zbavení cti svojho mena, svojej pýchy, svojej domýšľavosti, svojho spôsobu uvažovania a máme prijať to, čo sa nazýva výrok na perách kráľa. Pravý výrok múdrosti, tvoje slovo. A tvoje slovo bolo na počiatku a iba takto, keď začíname v tvojom počiatku, tak môžeme kráčať potom po tvojej ceste za tebou do večnej vlasti. Tak za tvoje dielo a za to tvoje vedenie ti zo srdca ďakujeme. Amen.